Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 14, versetul 15 la 24, cuvântul Domnului glăsuiește astfel. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-l încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este în loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin.
Mulțumim Domnului pentru aceste zile. Vorbeam cu unii dintre frați, dacă Domnul ne-ar fi binecuvântat cu sărbători și mai multe, poate am fi avut șanse mai bune să ne apropiem de Domnul mai mult. Dar se vede că dacă se stropesc florile cu prea multă apă, ca și atunci când este secetă, se îngălbenesc. Așa suntem noi. Nu ne place nici prea multă secetă spirituală și nici prea multă ploaie binecuvântată. Până la urmă dăm semne de oboseală. Ne-am propus de la bun început să mergem pe urmele Mântuitorului. Și acum am vrea să surprindem o secvență din partea finală a misiunii lui. Pentru că el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Există două imagini scrise de către cei doi evangheliști. Evanghelia după Matei, în capitolul 22, vorbește despre nunta fiului de împărat. Iar evanghelistul Luca se rezumă doar să spună că un om a dat o cină. În prima pildă pe care ne-o prezintă evanghelistul Matei, se arată că pe lângă cei care au fost aduși, introduși în odaia de nuntă, s-a găsit și o personalitate distinctă care n-a respectat rânduiala pusă de către cei care au făcut invitația. Era într-o poziție socială mai înaltă și a crezut că hainele pe care le poartă nu pot fi comparate cu hainele cerșetorilor, că ar putea să facă cinste împăratului chiar dacă intră cu hainele lui proprii. Dar hainele lui aveau o altă culoare în comparație cu ale celorlalți care au trecut pe la baia și garderoba împăratului. Și bineînțeles că a fost observat de către cel care a făcut invitația. I s-a pus întrebarea: prietene, cum ai intrat aici, nesocotind rânduiala care a fost pusă pentru toți cei invitați? Vom împărtăși câteva gânduri în dimineața aceasta în legătură cu nunta mielului. Este deznodământul final în care se finalizează experiența Bisericii Domnului, care trece de la stadiul și statutul de logodnă la stadiul de soție a mielului. Atât timp cât biserica este pe pământ, are statutul de logodnă. Și Apostolul Pavel spune: v-am logodit ca pe o mireasă, cu mirele ei. Când vom ajunge acasă la Domnul, ni se schimbă statutul acesta. Lângă textul pe care l-am citit aici, ca să avem o viziune mai largă, privind semnificația acestor două pilde care de fapt exprimă același adevăr, aș dori să citim împreună și să deschideți împreună cu mine în ultima carte a Sfintelor Scripturi, în capitolul 19. Este vorba de aceeași nuntă pe care a făcut-o împăratul fiului său. De la versetul 6, pagina 1220. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aliluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Deci un împărat a făcut nuntă fiului său. Și de data aceasta nu se mai spune că logodnica lui s-a pregătit, pentru că mireasa Domnului deja era împreună cu Mântuitorul, după fenomenul miraculos al răpirii bisericii, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Era deja unită cu Hristos. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Mântuitorul în diferite ipostaze. L-am întâlnit în iesle, apoi pentru o perioadă, la un interval de un an și jumătate, am mai ajuns în Nazaret, înapoi la Betleem, după aceea fuga în Egipt, după moartea lui Rod a venit înapoi și s-a întors din nou în Nazaret pentru că trebuia să se numească Nazarinean. L-am găsit în Sfânta Scriptură la vârsta de 12 ani în templu și apoi l-am găsit începând să predice Evanghelia, chemându-i pe oameni la pocăință. L-am urmărit în contextul Noului Testament, privind minunile și semnele pe care le-a făcut. Oamenii care s-au înrăit și au făcut planuri rele împotriva nazarineanului. A trecut prin supliciul răstignirii, a coborât în locuința morților, a înviat dintre cei morți, s-a înălțat la Tatăl, mijlocește pentru noi. Dar acum urmărim un fenomen extraordinar. Se împlinesc cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, și în Evanghelia după Luca, textul pe care l-am auzit citindu-se. Este minunat să urmărim această succesiune a evenimentelor pe care le-a experimentat Mântuitorul și, dacă luăm aminte la mesajele profeților, ni se întărește credința că Iisus Hristos face parte din divinitatea creatoare, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul nostru și nu avem nicio motivație de îndoială. Ne-am propus să citim textul din Evanghelia după Luca pentru că scoate în evidență câteva amănunte pe care evanghelistul Matei n-aș îndrăzni să spun că le-a omis, dar Duhul Sfânt a îngăduit ca evangheliștii aceștia să se completeze, să se completeze și nici de cum să se contrazică, așa cum au încercat să interpreteze unii critici. Deci un om a dat o cină și a trimis pe robii săi să anunțe pe cei pe care și-a propus să invite la nuntă. Structura socială în secolul primar avea patru categorii. Clasa dominantă, clasa nobilă, clasa liberților și clasa sclavilor. Mântuirea lui Dumnezeu era destinată tuturor categoriilor sociale. Dar același fenomen care s-a întâmplat atunci se întâmplă și în zilele noastre. Clasa dominantă pentru Israel reprezenta în vremea aceea casta preoțească. Aceștia îndeplineau și rolul de judecători și de conducători. Un mare preot putea să fie echivalent cu un guvernator în puterea cu care a fost investit după rânduielile Vechiului Testament. Clasa nobilă reprezentau oamenii bogați, nobilii. Clasa libertă reprezenta categoria de oameni care munceau câștigându-și pâinea prin transpirație și primeau, odată cu apusul soarelui, plata pentru munca pe o zi. Ultima clasă era obligată să muncească numai pentru hrană și nu primea nimic suplimentar. Este surprinzător faptul că atunci când împăratul a făcut nuntă fiului său, mai întâi a dat prioritate celor care erau în clasa dominantă. Și cei care erau în clasa dominantă au neglijat peste măsură de mult responsabilitatea lor și au început să facă business. Marele preot Anania avea o fermă imensă unde creștea animale pentru jertfă. Imaginați-vă, toți cei care veneau la Ierusalim din depărtări și nu își puteau permite să transporte animale pentru jertfă pe distanțe mari, veneau la Ierusalim și cumpărau animale pentru jertfă din ferma marelui preot Anania și a ginerelui său, care erau acum niște fermieri de mâna întâia. Evlavia a fost transformată într-un izvor de câștig. Doamne, ferește-ne de păcatul acesta. Dacă ne-ai încredințat o slujbă, ajută-ne să ne ținem de slujbă. Și aici se face mențiunea cum robii aceia, plecând să facă invitația celor care au avut mai întâi prioritatea, și ne se face foarte deslușită această experiență, pentru că în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, se face mențiunea: a venit la Esăi, invitația era adresată triburilor izraelite și mai întâi conducătorilor triburilor izraelite, care erau responsabili pentru destinele neamului. Și se pare că s-au înțeles. Și observăm reacția celor care au fost invitați la nunta fiului de împărat. Dumnezeul lui Israel i-a chemat să fie părtași bucuriei, mântuirii, de care avea să se bucure toate neamurile. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Amintea Mântuitorul într-o altă circumstanță cum niște vieri au fost angajați să lucreze în vie, stăpânul a trimis pe niște robi ca să obțină rodul pe bază de contract, pentru că oamenii aceștia aveau un contract cu proprietarul viei și via nu reprezenta altceva decât triburile izraelite. Și cei care au fost angajați cu contract să lucreze în vie i-au bajocorit și i-au omorât pe robii care au fost trimiși. În cele din urmă, stăpânul viei s-a mâniat, a trimis pe fiul său și a zis cu siguranță că îi vor da cinstea cuvenită. iar vieri peste măsură de înrăiți. Și rămânem surprinși și nu suntem deloc împăcați sufletește să credem că acești vieri înrăiți reprezentau de fapt preoții cei mai de seamă. Când l-au văzut că vine, a zis, iată vine moștenitorul. Îl omorâm și rămânem noi proprietari ai viei. Și de atunci proprietari ai viei se consideră toți aceia care n-au părtășie reală cu Dumnezeu și au uitat că sunt servitori și se cred proprietari. Doamne, ferește-ne și de păcatul acesta. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Nu mă pot duce, nu pot respecta, nu pot onora invitația. Cine erau cei ce își puteau permite să cumpere ogoare? În legea lui Dumnezeu, leviții n-aveau permisiune să aibă o moștenire și să lucreze pământurile. N-aveau permisiunea să dispună de robi, de moșii, de domenii, pentru că ei au primit o slujbă specială, să fie hrăniți de către popor, dacă sunt la dispoziția lui Dumnezeu, învățându-L legile și poruncile Lui. Ei bine, preoții din Ierusalim pe vremea Domnului aveau și moșii, uitaseră că provin din seminția lui Levi. Aveau ferme cu creșterea animalelor și erau un business foarte rentabil. N-aveau surprize de faliment, pentru că jertfele erau continue. Am cumpărat un pământ, mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog, nu pot onora invitația. Cel de-al treilea a motivat și el. M-am căsătorit de curând. Nu sunt dispus să merg la nunta împăratului. Acesta a fost experimentul amar care s-a produs în momentul când Sfânta Scriptură ne spune că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Și acum tuturor celor ce cred le-a dat dreptul și puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Și să vedem pentru care motiv în secolul primar creștinismul era considerat o religie a sclavilor. Majoritatea covârșitoare a celor care au răspuns la chemare au fost din ultima pătură socială, mai puțin din clasa liberților, în comparație cu numărul covârșitor al sclavilor, care era la dispoziția stăpânilor și lucrau numai pe mâncare. Și se face o comparație extraordinară aici, privind aceste categorii sociale. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului, du-te de grab în piețele și ulițile cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Oare această aplicație nu ne-ar cuprinde și pe noi? Pe cei săraci, din punct de vedere material, și pe cei săraci, din punct de vedere spiritual. Pe cei ciungi cu infirmitate fizică și pe cei care sunt ciungi cu infirmitate spirituală și nu pot face nici măcar un singur lucru bun. Pe cei orbi cu infirmitate fizică și pe cei orbi cu infirmitate spirituală care nu văd strălucind Evanghelia mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe cei șchiopi care nu sunt în stare să se deplaseze pentru un lucru bun, nici măcar să se închine la casa Domnului, vindecă-ne, Doamne, pe toți. La urmă, robul a venit și a zis, Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și mesajul acesta este extraordinar. Am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea. Și stăpânul a zis robului, ieși acum la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Și masa aceasta este numită cină. Cel ce va birui, va cina împreună cu mine. Și eu împreună cu el. Este deznodământul final, rezultatul final, când credincioșii uniți cu Hristos se vor bucura de această sărbătoare binecuvântată. Să nu uităm că această invitație a fost celor care aveau să fie oaspeți. Cei invitați la nunta mielului erau oaspeți veniți la nuntă. Dar prioritatea numărul unu era acordată miresei, așadar era mirele, era mireasa și era oaspeții. Și dacă oaspeților li s-au cerut niște lucruri pe care să le respecte pentru a putea beneficia de această sărbătoare, cu cât mai mult miresei îi se cere să se respecte rânduiala. Cum aveau să fie duși cercetorii aceștia în odaia de nuntă a împăratului? Ar fi făcut ei cinste împăratului cu veștimintele pe care le aveau, cu hainele rupte, peticite, rău mirositoare, dar împăratul în dragostea lui a găsit o soluție. Dacă cei din pătura dominantă, din categoria nobilă, dacă cei care au fost investiți prin legea Vechiului Testament cu atâtea cunoștințe despre Dumnezeu au refuzat să-L primească pe Cel care a venit la ei mai întâi ca să-i mântuiască. Am învățat că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale și motivația nașterii sale cu prioritate era să ierte păcatele poporului Său. Dar se vede că Dumnezeu nu iartă păcatele fără pocăință. Și nu este părtinitor. Să nu uităm. Nici nouă nu ne iartă păcatele fără să ne pocăim. Chiar dacă ne-am născut din familii creștine, chiar dacă am crescut în Biserica Baptistă sau o altă biserică evanghelică sau istorică dominantă, problema numărul unu este Dumnezeu ne cheamă să trecem pe la baia împăratului, apoi pe la garderoba împăratului și numai în felul acesta, curățiți de întinăciunile noastre, scăpați de hainele noastre murdare și învechite, să ne îmbrăcăm cu haina binecuvântată din garderoba împăratului, care poate fi recunoscută. A fost îmbrăcată cu insubțire, strălucitor și curat. Binecuvântat să fie Domnul. Și aceasta poate fi numită haina mântuirii. Apostolul Pavel, adresându-se lui Tit, în capitolul 3 cu versetul 5, spune printre altele, El ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, având o religie, o educație, o bună conduită, un caracter moral, pe care omul și-l poate însuși prin educație, dacă vrea neapărat să se bucure de respect în mijlocul semenilor, ci El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Binecuvântați sunt copiii care s-au născut în familii creștine, dar credința nu se poate moșteni. Să ne rugăm Domnului să aducă un suflu proaspăt în bisericile noastre, ca tinerii noștri să se poată bucura de miracolul nașterii din nou. Și atunci vor dispare diferențele, preferințele și preocupările în viața spirituală. În Sfânta Scriptură, hainele, fie că sunt bune, sclipitoare, din materiale prețioase, fie că sunt niște haine murdare și lipsite de valoare, poartă o semnificație. Deschideți împreună cu mine în cartea profetului Isaia, pentru că toți cerșetorii aceștia de la răspântii, din piețe, de la garduri, handicapați, infirmi de toate felurile, nu-i reprezenta decât pe cei care în viața lor spirituală puteau să fie comparați cu această stare deplorabilă pe planul vieții sociale. În relațiile noastre cu Dumnezeu, noi nu facem parte nici din clasa dominantă, nici din clasa nobilă și nici măcar din clasa liberților, ci noi facem parte din categoria celor de la marginea societății. Periferia vieții sociale a constituit Biserica Domnului din secolul primar. S-a răspândit peste tot ideea că învățătura creștină a devenit religia sclavilor și dacă mai târziu a fost speculată și oamenii au făcut din ea un izvor de câștig, mărșav, aceasta s-a produs prin cădere spirituală. Și atâta timp cât învățătura creștină urmărea un singur scop, nici de cum prosperitatea materială, ci prosperitatea spirituală în creștere și în rodire, privind lucrarea făcută de Duhul Sfânt în viața fiecăruia dintre cei care au constituit, de fapt, în mod real, mădularele trupului lui Hristos. Căci creștinismul s-a înmulțit și luat la grămadă și a pierdut valoarea. Totuși, cei ce aparțineau lui Hristos erau presărați printre aceste comunități care s-au înmulțit peste măsură de mult din punct de vedere numeric, dar au scăzut enorm privind valorile spirituale până la cea mai adâncă apostazie din începutul secolului IV. Acum am intrat în cea de-a doua apostazie și nu-i mirare că se întâmplă atâtea surprize neplăcute în relațiile de familie, între părinți și copii, între soț și soție, în relațiile pe care le au creștinii în biserică, chiar dacă aparțin aceleiași confesiuni. Domnul să aducă un suflu proaspăt și să ne binecuvinteze să putem gusta această bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Oamenii aceștia, marginalizați, pleava societății până la urmă, după ce au trecut pe la baia împăratului și pe la garderoba împăratului, arătau ca niște prinți. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Am subliniat că în prima parte pe care o prezintă evanghelistul Matei, apare acolo un personaj. Toți cei care au intrat în odaia de nuntă au fost îmbrăcați în haine albe, in subțire, strălucitor și curat. Profetul Isaia scoate în evidență faptul acesta. Deschideți împreună cu mine în capitolul 61, versetul 10, pagina 731. Profetul Domnului, care avea Duhul lui Hristos în el și era supranumit Evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, mărturisește: mă bucur în Domnul, versetul 10 din capitolul 61, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei. Haina din garderoba împăratului este numită haina mântuirii, dar aceasta nu poate îmbrăca nimeni dacă n-a trecut pe la baia spălării nașterii din nou. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dacă mai întoarceți cu mine la capitolul 64, profetul Isaia deplânge starea poporului, în contrast cu bucuria mântuirii pe care o avea, cu hainele binecuvântate, strălucitoare, pe care le-a primit pentru omul de dinăuntru. Poporul era într-o stare deplorabilă. N-a mai rămas decât o religie secătuită de viață spirituală și golită de conținutul ei. Versetul 6 din capitolul 64. Toți am ajuns ca niște necurați. Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Doamne, nu cumva ai o prea mare pretenție cerând de la făptura umană ceea ce nu poate să realizeze? Dacă faptele noastre cele bune în ochii lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită, cum va primi Dumnezeu ofrandele noastre când faptele noastre sunt rele? Dacă ceea ce ne străduim să făptuim în ceea ce privește responsabilitatea noastră ca și credincioși, dacă cele bune sunt ca o haină mânjită, atunci cum vor arăta cele rele în ochii lui Dumnezeu? Foarte simplu. Faptele noastre cele bune, murdărite cu cele rele. Pentru că nu este niciun om care, pe lângă faptele lui bune, oricât s-ar strădui să fie virtuos, vorbesc în felul lumii, nu reușește să trăiască o viață fără să adauge lângă faptele acestea bune pe care le caută și le dorește și în principiu ar vrea să le obțină, să nu săvârșească și faptele rele. Dacă am îmbrăcat o cămașă curată, de in subțire, strălucitor și curat, slavă Domnului, e un motiv de satisfacție. Dar dacă peste această cămașă curată am îmbrăcat o haină murdară, cu pete de noroi, cu pete uleioase, cu mizerie, cum va arăta cămașa aceasta după ce am îmbrăcat haina murdară? Nu va fi mânjită? Așa înțelegem noi că mântuirea nu poate fi prin fapte, oricât ar fi de multe, pentru că faptele noastre bune sunt murdărite cu cele rele. Și în cazul acesta, mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit să găsească o modalitate prin care să trecem pe la baia împăratului cu valoarea simbolică a spălării nașterii din nou și pe la garderoba împăratului să îmbrăcăm haina binecuvântată primită prin har. Și aceasta reprezintă darul lui Dumnezeu și nu este produsul transpirației. Ajută-ne, Doamne, să o păstrăm curată. Dacă ne-am atins de lucruri necurate și ne-am pătat, dacă ne-am tăvălit cândva în mocirlă, fie chiar pentru câteva clipe, nerămânând la postul de veghe, să revenim la crucea Domnului, să-i mărturisim cu regret, să ne cerem iertare. Și dacă ispita vrea să repete din nou experiența amară, oferindu-ne din nou o momială, să spunem, Doamne, prefer mai bine să mor decât să mai săvârșesc păcatul de pe urma căruia numele Tău să fie compromis, prestigiul bisericii să fie pus în umbră și interesele Evangheliei să sufere. Ajută-ne să ne îndeplinim misiunea Nu suntem în stare, dar Apostolul Pavel spune, în situația în care l-am primit pe Domnul, așa cum am declarat, că toți am declarat că l-am primit pe Domnul, atunci dacă l-am primit, cu El putem să ajungem cu bine la capătul drumului și Domnul să ne ajute. Amin.
Timpul potrivit, șovăind ușor.